En mér fannst til dæmis að sko það er veðráttan í dag en mjög ólík því sem hún var þá. Það voru harðir vetrar og hörk og gaddur og mikil snjór en þetta er fín sömur, heit og góð sömur.
Hvernig varstu klætt? Hvernig var klæðnaðurinn?
Við fórum alltaf í kjólum og þá var ekki ferð að ganga í krakka voru ekki ferð að ganga svona í buxum eins og gerir í dag.
Hvernig voru nærföt og sokkar?
Það voru ulla nærföt og veturnar alltaf ulla sokkar og en svo var mann of kannski bara berlappar og sumrin eða heitt var.
Varstu berfætt?
Já. Ég var náttúrulega í skóm.
Hvernig voru skóknir fyrst ef þú manst eftir þér?
Það var nú yfirleitt íslenski skóð sem voru gerðir heima. Ég man ekki hvað ég var gömul, ég hef líklega ekki verið meinu svona níu og tíu ára því ég fekk fyrst skó úr skópu hérna í Reykjavík.
Var það leðurskór eða gúmmískór?
Jú, við fengum nú gúmmískó, ég man ekki hvort að það hefur verið, við vorum sennilega búin að fá það áður. En þetta voru svona ekta spariskór sem ég fekk þannig. Og ég mætti að það var skemmtun út í hálshólunum og við vorum látin kyrrþangað á vagni því að það var nú ekki verið mikið en bílan notkun þá. Og mamma sagði ég mætti ekki láta sjá á skónum, ég mætti ekki skemma skónaði. og ég reyndi náttúrulega að gera það ekki.